Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Монголын үндэсний олимпийн хорооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Наран Баатар ардын хувьсгалын 100-101 жилийн ойн баяр наадамд амжилт гаргасан өсвөрийн харваачдыг багшийнхан хамт хүлээн авч уулзлаа. Тухайлбал, улсын их баяр наадмын хүүхдийн харбааны 8 насны ангилалд хүрэл медаль хүртсэн Ананд, мөнгөн медаль хүртсэн Алдар, 10 насны ангилалд хүрэл медаль хүртсэн Намуу Нанарт баяр хүргэж, гарын бэлэг гардуулан өгөв. Энэ үеэр тэдний багш уламжлалт харбааны олон улсын хэмжээний мастер, үндэсний сурын спортын мастер, аймгийн мэргэн баяр цэцгийн үндэсний спортыг хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн Монголын үндэсний олимпийн хорооны олимпийн алдар одонгоор шагнав. Сонирхуулахад, баяр цэцэг харваач энэ жилийн улсын наадмаас мөнгөн медаль хүртжээ.